Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Политичката некултура станува дел од македонската традиција, какви се последиците од вулгарната реторика на политичарите. Министерството за здравство ќе издава потврди за вакцинација. Петтиот пакет економски мерки, најкоментирана тема на нашите страници на социјалните мрежи. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Жестоката вулгарна реторика и меѓусебните навреди на политичарите во врска со донесувањето на антикризните мерки за помош на економијата погодена од епидемијата влијае и врз граѓаните. Таквиот вид комуникација, според упатени во состојбите, ке влијае граѓаните и гласачите да бидат поподложни на демагогија отколку на разумни аргументи. Навредите и заканите стануваат дел од традицијата на македонското општество. Просина Димеска.
Талат Џафири, председател на собранието до опозицијата, се обрати за зборовите три месеци ме тупите. Бисера Костадиновска Стојчевска, пратеничката од СДСМ до оние што ја критикуваа што дошла да гласа позитивна на коронавирусот облечена во скафандер, се обрати со ботови партиски. Наум Стилковски, портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ за Костадиновска Стојчевска, пак рече дека е селјанка донесена со брза помош. Христијан Мицкоски, председател на ВМРО-ДПМНЕ за председателот на државата Стево Пендаровски, пак рече бекна и подпиша се што му наради стопанот. Овие четири цитати се искажени од македонски политичари во последниве неколку дена, а поврзано со двете собраниски седници на кои се изгласа неколку закони, меѓу кои пакетот помош за стопанството погодено од корона кризата. Откога политичарите жестоко се пречка за тоа дали да се стави на дневен ред 32-та или 36-та седница. Пратеницата во одеачката коалиција дојдоа во собранието со скафандери и изолирани во одделни кабини гласа за предложените точки. Опозицијата реагираше жестоко, меѓу другото, и со пораките за кривичен прогон, одговарање и казни за власта која ќе се заминала. Сето ова, ваквите жестоки меѓусебни реплики на политичарите се пренесоа и на социјалните мрежи меѓу граѓаните. Мивка, бројлер, племето предавничко, болен у главата, цврцулче, манипуланто, гнидичко, ќутишко го ведо. Се само неколку од коментарите на социјалните мрежи кои може да се најдат подставовите на политичарите. Според Марко Трошановски, од Институтот за демократија, немањето на политички диалог со декади предизвикува вулгаризирање на дебатата. Тој додава дека кога нема консензус и усогласување за добрите политики, а кога се игнорираат аргументираните забелешки, останува радикализацијата на јавниот дискурс.
Одговорноста е огромна на политичките елити, треба да се свесни. Ова што се случува на ниво на изјави на високи државни функционери и политичари, ке луѓето дополнително ги разборичува фрустрациите кои што онака ги имаат од дисфункционалности на системот и создава гласачи и граѓани кои што ќе бидат многу поподложни на демагогија, на радикализирачка реторика и така натаму отколку на разумни аргументи.
Политичкиот аналитичар Џелјел Незири па отвара дилема слична на познатата метафора што е постаро, јајцето или кокошката. Тој, за разлика од Трошановски, кој смета дека политичарите влијаат врз граѓаните, вели дека вокабуларот на политичарите е преземен од социјалните мрежи. Незири вели дека така политичарите прават обид да им се доближат на помладите, кои веќе се обраќаат меѓусебно за слични зборови.
Тоа е под влијание на социјалните мрежи, но зато овој начин на комуникација, мислам дека се крие тенденција за популизам кај скоро сите политички партии, популизам кој има за цел да ги одвлече гласачите и јавноста од содржината и да ги фокусира само на формата.
Вели Незири.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Министерството за здравство ќе издава потврда за вакцинација на македонски и на англиски јазик. Насоките за изработка на потврдите ги дава Европската здравствена мрежа на ЕУ и со нив веројатно ќе може полесно да се патува. Од Министерството за здравство велат дека е можно тој сертификат да го користат и земјите кои не се членки на Унијата. прилог на Сргјан Стојанчов.
Интересот за вакцинација против коронавирус во Македонија се зголемува во изминативе два месеци. Властите очекуваат дека интересот уште повеќе ќе се зголеми пред почетокот на летото, кога луѓето ќе сакаат да патуваат, навестувајќи дека Европската Унија ќе бара потврди за вакцинација за влез во земјите од Унијата. Според една анкета од пред два месеци сакале да се вакцинираат 50% од граѓаните, но според поновата од овој месец сакаат да се вакцинираат 57% од граѓаните. На сајтот Вакцинација МК на Министерството за здравство, на кој граѓаните може да пројават интерес за вакцинација, досега се пријавиле 170 000 граѓани, а околу 40 000 досега се вакцинирани. Поранешниот министер за здравство, доктор Ѓорѓи Ровчанец, вели дека засега најголем проблем е што нема вакцини. Како ќе пристигнуваат вакцините, така ќе се зголемува и интересот за вакцинација, вели тој. Сигурноста на вакцините и можните несакани последици се една од причините кои ги колебаат граѓаните да се вакцинираат, додека други се жртви на теории на заговор дека коронавирусот не постои, дека Бил Гејтс сака да ги чипува, се споменуваат масони и илуминати нов светски поредок.
Вистината мора да изманифестирате, да стане премногу очигледна, за да можат луѓето да го сватат тоа. Ако не можат да сватат дека се уште постои и дека е присутен COVID вирусот, а тоа е главната пречка за антивакцинството, тогаш имаме расправа или збор со идиоти.
На почетокот на овој месец во соседна Србија, каде што има доволно вакцини, беа уапсени 5 луѓе кои ширеле невистини за вакцинирањето, кои се сомничат за предизвикување паника и нереди. Српските власти потоа соопштија дека еден од најгласните антивакцери во земјава бил вакциниран, но ги убедувал другите луѓе да не се вакцинираат. Во Европската Унија веќе неколку месеци се зборува за воведување така наречен COVID пасош, односно дека ќе може слободно да патуваат само луѓето со потврда дека се вакцинирани или дека ја прележале болеста. За останатите ќе се бараат PCR тестови и карантини. По Министерството за здравство велат дека Европската Унија се уште нема конечна одлука за вакцинални сертификати, но Унијата издала препораки според кои и македонските власти ќе ги изработуваат потврдите. Министерството за здравство ќе издава потврда со QR код на македонски и англиски јазик. Насоките за изработка на потврдата се од Europe Health Network на Европската Унија, каде предвидоа дата сет на податоци кои ги содржи кодот, односно тој сертификат. Име и презиме, датум на вакцина и ревакцина, тип на вакцина и на сертификатот има дигитален печат од Министерството за здравство. Некаде на почетокот на јуни се очекува да имаат дефинитивно решение. Се надеваме дека тој сертификат ќе може да го користат и земјите кои не се членки на Европската Унија, ни одговорија во Министерството. Светската здравствена организација се противи на воведувањето на вакцинални пасоши од две причини. Прво, вакцините не се подеднакво достапни на сите и тоа може да ги дискриминира сиромашните земји. И друго, се уште не се знае колку ќе трае имунитетот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Донесувањето на антикризните мерки за помош на економијата е најкоментирана тема на страниците на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Какви беа коментарите на нашите читатели, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Петиот пакет економски мерки што владата го намени за помош на 60 000 граѓани кои конечно ќе ги добијат своите плати за февруари и март и за стопански субјекти најтешко погодени од пандемијата, поречи си два месеца на тегање во собранието, е изгласан, а председателот на државата Стево Пендаровски го подпиша законот. Веројатно превидувајќи дека председателот ги нема подпишано баш сите закони усвоени од пратениците, Петре Николовски со непримерен епитет за првиот човек на државата постирал. Затоа е поставен само да подпишува. Вториот пост исто така е негативен. Ѓорги Ристески прашува дали некој со здрав мозок се запрашал дали овие така наречени закони се легитимни. Нема други коментари освен овие два, но затоа има повеќе реакции по повикот од председателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, објавен на Твитер. Пендаровски не ги подпишува и законите кои се резултат на оваа седница. Захарија Кјорвезироска кратко ќе те праша тебе. И потоа се развила полемика помеѓу Кјорвезироска и Пеце Петрески и Столе Топлев. Пеце Петрески ја навредува, браво Северджанке за глупиот коментар, на што Кјорвезироска му одговара исто така со навреда. Ко нема да ти се соберат 60 000 граѓани што не зеле плата, па да летаат пердуви од вас во Марони. А Столе Топлев ја прашува, зимаш ли хонорар да спиеш на Фейсбук и да коментираш или 500 евра плата зимаш? А Захарија Кјорвезировска му воздраќа, земам пензија изработена. И така натаму. По изјавата на координаторот на пратеничката група на опозицијската ВМРО ДПМН е Никола Мицески, со која ги обвини председателот на Собранието и премиерот за намерно кочење на изгласувањето на петиот пакет антикризни мерки, Ванчо Кодена лутено коментира против сите пратеници. Македонскиот народ трпи заради сите вас. Тони Русовски со смешковци на почетокот на постот и со алузии. Значи не е тоа што ние гледаме, вистината е тоа што они ќе кажат. Исто како сечено, лепено, монтирано. Марјан Јошевски вели, море невиден срам и брукасте, народот ве плаке и тоа дебело, а вие си играте играчки, криенки по собраниските ходници како глувци. Мизерија, ама што знаете вие за срам, честност, човечност.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Замислен како прв од серијата што ќе следува деновиве како издание на новоформираната издавачка куќа на Сдруженијето на джез музичари ZJM Records, се појави албумот Gian Emin and AMP Magical Orchestra Live in Ohrid, снимен на концертот во Антички театар во 2019 година. Љупчо Јолевски.
Она што пред нешто повеќе од половина деценија беше само една од идеите кои ја крепеа храбрата одлука за формирање на Сдруженијето на джез музичари на Македонија, полека станува реалност. По формирањето на Биг Бендот како единствен во меѓупросторот, исклучително успешната серија на концертни настапи со респектабилна, та дури и авангардна програма, остварената соработка со австрискиот аранжер и диригент, професор на джез академијата во град Австрија, Зиги Вајгл, турнејата по градовите од земјава, редовното одржување на фестивалот со кој се одбележува светскиот ден на джезот, денес се е джез, ZJM деновиве исчекорува еден чекор натаму. Со обелоденувањето на албумот на својот член и диригент Gian Emin и неговиот магичен оркестар Life in Ohrid, во реалноста ја прави и промоцијата на новоформираната издавачка куќа ZJM Records и започнувањето на испишувањето и на една поинаква музичко-продукцијска приказна, чии благодети за очекување би било допрва да бидат почувствувани. И не само за музичарите, врвните инструменталисти и автори, за ZJM како здружение или домашната сцена, туку воопшто и за македонската култура во времево и дадениот простор во кој ни е необходно постојаното докажување на самобитноста и идентитетот. Од тому не случајно што здружението не ја кријат возбудата од ваквиот след на настаните и што Гоце Стефковски како негов прв човек ќе забележи дека преку оваа дејност дополнително ќе се залагаме за афирмација на джез музичарите од земјава и регионот и заедно ќе работиме на подобрување на целокупната джез култура кај нас.
Одлуката овој материјал да биде прво издание на ZJM беше едноставна. Gian Emin е автор, музичар и диригент кој во изминатите три децении успешно работи на домашната и светската музичка сцена. Оттаму овој сублимат на неговото искуство, знаење и креативност резултираше со создавање на ова исклучително музичко дело, во кое може да се слушне и препознае неговата зрелост и гениалност.
Истакнува Стефковски. Инаку во сообщението на ZJM Records стои тоа дека нивното првенче Gian Emin and Magical Orchestra Life in Ohrid е албум снимен во живо на концертот во Антички театар 2019 година.
Колку и да звучи чудно, ова е мој прв албум. Имам повеќе изданија со неколку музички состави кои ги водевме заедно со другарите, но ова е прв албум каде јас се јавувам како автор на музиката и оркестрациите. Материјалот е дел од концертниот настап кој се одржа на 2 август во Античкиот театар во Охрид со мешан оркестар составен од джез и класични музичари. По преслушување на концертниот материјал одлучив дека вреди да се документира во форма на музичко издание, бидејќи е специфичен од многу аспект. ZJM Records се јавува како издавач на албумот и посебно ми е драго што баш така се погоди првото издание на ZJM Records да биде со мојата музика.
Вели Gian Emin. Албумот оваа среда на 21 април ќе биде јавно објавен на сите познати дигитални платформи, а авторот се надева дека наскоро ќе имаат прилика да организираат и официјална промоција на материјалот со концерт пред публиката.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.